20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Srijeda je 21. avgusta. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila Svetog Emilijana Ispovjednika. Ukoliko u narednim minutima ostanete na talasima Vaseljanskog radija, za vas smo pripremili sljedeće aktuelnosti. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio danas nama u manastiru Beška. Prenosimo kako je proslavljen praznik preobraženja gospodnjeg u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, u Dalmatinskoj eparhiji, u Osječko-Poljskoj eparhiji i u mnogim drugim mjestima širom Srpske pravoslavne crkve. Pred vama večeras interesantne vijesti iz Ruske pravoslavne crkve. Na praznik preobraženja blaženi mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Vladimir služio svetu liturgiju u bolnici. Na vojnom aerodromu za demonstraciju avijacijske tehnike osveštani avioni i helikopteri, a u Uspenskoj crkvi u Jaroslavlju bit će postavljena najveća nadvratna ikona u keramici sa prikazom uspenja Presvete Bogorodice. Saznajte ko je dobio tri velike nagrade, Žičku Hrivosulju, nagradu za životno djelo Pavle Vujisić i nagradu Ramonda Serbika. Ni posle 15 godina od otmice novinarske ekipe Radio Prištine, porodice nemaju nikakve zvanične informacije o njihovoj sudbini.
Danas aktuelno.
Visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je jutros u manastiru Beška uz sasluženje episkopa Lipljanskog gospodina Jovana, opširnije Slobodanka Kapa.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski Jovan Ćulibrk uz sasluženje sveštenstva služili su danas na praznik Svetog Emilijana Ispovjednika i prepodobnog Zosime Tumanskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Beška na Skadarskom jezeru. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije se monahinjama ove svete obitelji, sveštenstvu i vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio riječima arhipastirske pouke.
Za ovaj veliki praznik preobraženja gospodnjeg u narodu postoji jedna izreka da se za preobraženje preobražava kamen i voda. Čudna riječ, zapamćena od prostih duša, duša čistoga srca. Riječ u kojoj je sadržana velika istina. Svima nam je poznato da se na gori Tavorskoj za preobraženje preobrazio Gospod, lice njegovo zasijalo kao svjetlost, kao sunce, gdje su haljine njegove postale bijele od snijega. Svjetlost, unutarnja svjetlost je Hristovog bogočovječanskog lika je zasijala. Do tada je ona sijala unutra skrivena za svijet, skrivena za oči oni koji tjelesno gledaju, a toga dana na gori Tavorskoj trojica apostola izabranih, Petar, Jakov i Jovan, i dvojica proroka starozavjetnih bogovidaca, ajnovidaca, Mojsije i Ilija, vidjeli su slavu njegovu kao slavu jedinorodnoga. Po mjeri svojih sposobnosti su vidjeli tu slavu Božiju, vječnu slavu njegovu, svjetlost vječnu u kojoj obitava Otac i Sin i Duh Sveti, u kojoj Bog obitava i kojom obasjava sve što postoji, stvarajući ga i razvijajući ga i preobražavajući ga i prizivajući ga upravo na u veliku i svetu tajnu preobraženja, promjene unutarnje koja se u Sveti proroka naziva i promjenom desnice Gospodnje. Naziva se silom Božjom, unutarnjom silom upisanom u svemu što postoji. U toj svjetlosti koja je zasijala sa Hristovog lica na gori Tavorskoj, mi vidimo svjetlost. Vidimo svjetlost koja je zapisana u sveukupnu Božju tvorevinu kao njena osnovna potka. Vidimo svjetlost i poznajemo svjetlost čovjekovog uma i čovjekovog srca, onaj božanski dar kojim čovjek zrači i sija i spoznaje tajne ovoga svijeta i tajne sebe samoga. Vidimo iznad svega i u svemu vidimo upravo tu svjetlost božanskog lica otkriveno na gori Tavorskoj. Otuda i ova divna narodna izreka da se na preobraženju preobražava i kamen i voda, što znači da sve ono što postoji, a kamen i voda su osnovni sastojci božanske tvorevine, sve to što postoji, ono je pozvano i prizvano da se mijenja, da napreduje ka boljemu.
U toku svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je krstio brata Marka.
Velika duhovna radost obasjala je manastir preobraženja gospodnjeg u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, jer je blagoslov Božji na dan slave ove svete obitelji donio njegovo preosveštenstvo episkopa Šumadijskog i administratora Žičkog, gospodina Jovana. Svečanom činu liturgije prethodio je veličanstven doček u prepunoj porti od strane nastojatelja ovog sveštenog manastira, arhimandrita Venijamina i njegovog bratstva, mnogobrojnog sveštenstva i monaštva, vjernog naroda ovog kraja koji su arhijepiskopa pozdravili drevnim pozdravom Osana na visinama, blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Na svetoj liturgiji episkopu Jovanu sasluživali su nastojatelj manastira arhimandrit Venijamin, arhimandrit Jovan Radosavljević i brojni sveštenoslužitelji i đakoni iz Šumadijske eparhije. Nakon čitanja svetog evanđelja, episkop Jovan se obratio vjernom narodu, bogonadahnutom besjedom, govoreći o smislu i značaju samog praznika. Vladika je ukazao na neophodnost našeg preobražaja kroz poslušnost Bogu i crkvi. Episkop je objasnio vjerujućem narodu šta je to hrišćanska ljubav, pokajanje, podvig, poslušanje. Objasnio je šta je to zapravo crkva Hristova.
Van crkve verujte, nema savršene ličnosti ni društva. Van crkve čovjek nije ličnost. To opet, kako kaže sveti starac Ćelijski, on je nakaza. Da, da. On je nakaza. Jer on je sebe izdvojio iz crkve. Zato čuvajmo crkvu. I sjećajmo se one divnih reči apostola Pavla koji kaže: ko razori crkvu, njega će razoriti Bog. Braćo moja, nama je potrebno da se molimo. Nama je potrebno da verujemo. A šta znači verovati? Znači biti za drugoga. Onaj koji veruje, on ne pripada sebi, nego pripada onome kome veruje. Veruješ li u Boga? Pripadaš Bogu. Ali pravom verom. Ne suje verjem, ne malo verjem, ne vraćanjem, ne gatanjem, nego onom evanđelskom jakom verom koju Gospod kaže da imaš veru, da, kad imaš veru da možeš i gore da premestaš. Šta znači još verovati, dragi moji? Znači biti sloboda. Vera, prava vera oslobađa. Prava vera. Od koga? Prvo od nas samih. Eto, opet divne izreke svetog vladike Nikolaja. Gospode, one njegove molitve, oslobodi mene od samoga sebe. Svaki čovjek koji čini zlo, govori zlo, misli zlo, on je zatočenik u samoga sebe, braćo moja. I zato mu takvom čovjeku sve smeta. Svakom smeta, i smeta mu i Patrika, što kažu, i Vladika, i Pop, i Kaluđer, i verni, svi mu smetaju. Zašto? Zato što mu je srce tesno, suzio je svoje srce, smanjio da u njemu ne može niko da uđe, ni Bog, ali često misli da je on u svom srcu, a on nije ni u svom srcu, dragi moji. Zato apostol Pavle opet kaže: nije vama tesno u nama, nego je vama, kaže, tesno u srcima vašim, što nemate ljubavi.
Arhimandrit Venijamin se biranim riječima zahvalio episkopu Jovanu, pozivajući na duhovnu budnost i vrlinski život pod okriljem i staranjem vladike Jovana. Liturgijsko slavlje nastavljeno je rezanjem slavskog kolača i zajedničkom trpezom ljubavi. Na praznik preobraženja Hristovog, na Svedalmatinskom saboru njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krki. Episkopu Fotiju su sasluživali iguman Gavrilo Stevanović, nastojatelj manastira Krupe, iguman Varsonufije, nastojatelj manastira Dragovića, protojerej Stavrofor Petar Jovanović, paroh Zadarski, protojerej Stavrofor Zdravko Tepić, paroh Biočki, protojerej Stavrofor Čedomir Arambašić iz eparhije Bihaćko-Petrovačke, te jerej Ratko Nonković iz eparhije Sremske, protonamjesnik Vladimir Vukosavljević, paroh drugi Kninski, jeromonah Jovan Kovačević, sabrat manastira Dragovića i protođakon Dejan Trifunović iz Šibenika. Saboru u Krki su prisustvovali gospodin Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta nacionalnih manjina Republike Hrvatske, gospodin Miodrag Linta, poslanik u Skupštini Srbije, gospodin Vladimir Todić, stručni savjetnik u Kancelariji za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije, predsjednik opštine Stara Pazova gospodin Đorđe Radinović, načelnici opština Kistanje i Ervenik sa svojim saradnicima. U svojoj besjedi episkop Fotije je pozdravio prisutni narod, naglasivši da je na ovaj veliki praznik Gospod Isus Hristos pokazao slavu svoga božanstva. Tu su bili prisutni njegovi učenici Petar, Jakov i Jovan, i oni su učestvovali u tom događaju koliko su bili sposobni. Episkop Fotije je rekao da se praznik preobraženja gospodnjeg veoma dugo proslavlja u manastiru Krki, kao i kod pravoslavnih Srba u Dalmaciji.
Vi kad vidite čovjeka duhovnog, kad vidite čovjeka vrlinskog, ta božanska svetlost nekako sjež njegovog lica. Njegovo lice je preobraženo. Njegovi postupci su preobraženi. Dakle, sve što on čini, ono je u stvari sveto. Prepuno je ljubavi, prepuno je milosrđa. Takvi su ljudi jednostavno sveti. I takvih imamo, hvala Bogu, u našoj crkvi do dana današnjeg. To su ti ljudi koji su uspjeli da se pričeste božanskom svetlošću. I božanska svetlost avulska obitava u njihovim srcima, duboko u njihovoj duši. To su nosioci toga besplatnog večnog života. To su stvari oni koji nam osvetljuju put. I ovo vreme nevolja, vreme teško. Sa druge strane, dakle, braće i sestre, pomenuli smo da evanđelje govori da postoje sinovi tame. Postoje ljudi koji su radi izabrali tamu da u njoj žive nego svetlost. Zlotvori, zločinici, razbojnici, oni ljudi koje ne volimo da susretemo u svome životu, ne volimo da budu naše komšije, ne volimo da budu naši susedi, nemamo prosto načina kako da takve ljude vozimo, teško. Nažalost, takvi ljudi su dakle izabrali put zla. I crkva Hristova i mi danas ovdje, dakle sve takve i nas, ko prepoznajemo sebi takve sklonosti, dakle prizivamo da se odreknemo toga puta, puta greha, puta tame, putem mraka i da krenemo putem svetlosti, putem vrline, putem dobra. To je poruka današnjega praznika. Naš narod kada je tim putem išao, išao je putem spasenja. Tada se ponekad u istoriji nažalost dešavalo da smo taj put zaboravljali, jer on nije lak. To je uspinjanje na goru. Kao što se nije lako popeti u fizičkom smislu na goru, nekom na goru preobraženja danas, tako u stvari u duhovnom životu nije lako ići putem vrline. Ali braćo i sestre, to je jedini put, jedini spasonosni put na koji nas crkva Hristova poziva, da ostanemo verni u tome putu. Da budemo čestiti dobri ljudi, čestiti domaćini kako su naši pravoslavni Srbi bili. Da jedino imamo strah od Boga, nemamo straha od ljudi. Jer nam je savest čista, jer idemo putem vrline i živimo kao dostojanstven narod na prostorima i na mjestu gdje smo vekovima živjeli. To je poruka za naše pravoslavne Srbe na ovim prostorima, da budemo čestiti, da se vratimo svojim korenima i da se vratimo ako Boga ovdje našim temeljima, našim kućama, našoj zemlji gdje smo vekovima živjeli i našim pravoslavnim svetima.
Nakon svete liturgije i kulturno-umjetničkog programa za sve prisutne i mnogobrojni narod priređena je trpeza ljubavi u manastirskoj trpezi. Nacionalni praznik registrovanja stare i rijetke građe projekat je od izuzetnog značaja za očuvanje našeg kulturnog nasljeđa. Staru i rijetku građu čine rukopisi, rukopisne i štampane knjige, periodika i druga bibliotekarska građa nastala do kraja 1867. godine, rijetke knjige kao i građa specifična po osnovu različitih parametara propisanih zakonom o staroj i rijetkoj bibliotekarskoj građi. Aktivnosti vezane za dati projekat podrazumijevaju pronalaženje evidentiranje, unos u bazu lokalne biblioteke, a potom i u centralni registar. Čuvanje i zaštitu dragocjenog materijala, Biblioteka Šabačka, matična biblioteka Mačvanskog okruga, jedna je od biblioteka koje su povjereni poslovi od opšteg interesa u zaštiti stare i rijetke građe. Na poziv episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija, predstavnici biblioteke Šabačke posjetili su eparhiju. Direktorka Sonja Bokun-Đinić i bibliotekar Nebojša Cvejić, koordinator projekta za Mačvanski okrug, govorili su o značaju i dinamici projektnih aktivnosti. Popisivanjem i snimanjem stare i rijetke građe, pohranjene u eparhijskoj biblioteci, zvanično je započeta akcija registrovanja ovog kulturnog dobra. Obilazak manastira i crkava na teritoriji grada Šapca i evidencija materijala koji su u njima čuva naredni je korak u ostvarivanju programa registracije građe. Ovom aktivnošću Biblioteka Šabačka među prvim kreće u realizaciju značajnog nacionalnog i kulturnog projekta. Tradicionalni bogomoljački sabor uoči praznika Preobraženja Gospodnjeg i ove godine održan je u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Daljskoj planini. Tim povodom, u prisustvu blagočestivog naroda i cijele eparhije, njegovo preosveštenstvo gospodin Lukijan, episkop Osječko-Poljski i Baranjski, služio je praznično večernje uz sasluženje protojereja Stavropora Jovana Petkovića, rektora bogoslovije Svetog Arsenije Sremca u Sremskim Karlovcima, protojereja Miladina Spasojevića, paroha trećeg borovskog jeromonaha Maksima i jeromonaha Pavla iz manastira Duga Njiva na Trebavi, jereja Vladimira Nedeljkovića, paroha Gabaškog, jereja Siniše Mićanovića iz Dalja i đakona Gorana Todorovića i Vukašina Cvetojevića iz Vukovara. Prisutni narod poručio je protojerej Stavropor Jovan Petković, govoreći o značaju praznika Preobraženja Gospodnjeg. Posle prazničnog večernja održan je kulturno-umjetički program koji su izveli KUD Javor iz Vukovara i etnogrupa Đurđevak iz Bobote. Nakon izvedenog programa okupljenom narodu zahvalio se na velikom odazivu arhimandrit German, iguman manastira, svečanim bogosluženjima pored brojnih vjernika, prisustvovao je generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru, gospodin Živorad Simić, kao i drugi predstavnici društveno-političkog života iz šire okoline. Gradačac je grad u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je od nekoliko stotina pravoslavnih domaćinstava koliko je imao prije rata, danas broji svega 15, uglavnom staračkih domova, čija su vrata otvorena za pravoslavnog sveštenika. Prijeratni sabor o prazniku Preobraženja Gospodnjeg kod hrama u Gradačcu bio je čuven nadaleko. Nemila ratna dešavanja učinila su svoje. Hram Svetog proroka Ilije, koji je osvećen 1887. godine, u ratu je pretrpio znatna oštećenja i bio je oskrnavljen. Velika tuga je obuzimala svakog čovjeka koji bi se našao u njegovoj blizini. Zahvaljujući Božjoj milosti, zalaganjem sveštenika Vojka Stevanovića iz Skurgića, kojem je ovaj hram povjeren na staranje, i uz veliku pomoć dobrih ljudi svih vjera i nacija koji žive u ovom gradu, hram je početkom novog milenijuma, tačnije 2009. godine, potpuno obnovljen. Doživio je svoje dizanje iz pepela i zasijao je u punom sjaju kao što sunce sija na svodu nebeskome. Kako hram, tako i Preobraženski sabor u Gradarcu doživio je svoju preobrazbu o velikom prazniku Preobraženja. Iz godine u godinu broj vjerujućeg naroda okupljenog oko hrama se uvećava. Tako je bilo i ove 2013. godine Gospodnje. Večernja služba je služena u 17 časova. Načelstvovao je namjesnik manastira na Donjoj Njivi, na Dugoj Njivi, jeromonah Maksim Ilić uz sasluženje sveštenika Pere Tanackovića, Slobodana Tošića, Slađana Savića i Nikole Goranovića. Po okončanju večernje službe blagoslovljeni su plodovi vinograda koje nam je Gospod dao, a nakon toga su osvećeni slavski darovi, hljeb, pšenica i vino, koje je pripremila kuma ovoga slavlja, gospođica Ljiljana Pejić iz Modriče. Nakon molitvenog slavlja u porti hrama je pripremljena slavska trpeza ljubavi za sav prisutni narod. Uz zvuke tradicionalne izvorne muzike, uz pjesmu i kolo, duše su svima prisutnima bile radosti pune. Starije generacije koje se sjećaju saborovanja od prije 2-3 decenije, sa radošću potvrđuju da ih ovaj dan vraća i sjeća na one divne dane i veliki sabor oko hrama svetoga proroka Ilije. Gradačac je grad u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je od nekoliko stotina pravoslavnih domaćinstava koliko je imao prije rata, danas broji svega 15, uglavnom staračkih domova, čija su vrata otvorena za pravoslavnog sveštenika. Prijeratni sabor o prazniku preobraženja gospodnje kod hrama u Gradačcu bio je čuven nadaleko. Nemila ratna dešavanja učinila su svoje. Hram svetog proroka Ilije, koji je osvećen 1887. godine, u ratu je pretrpio znatna oštećenja i bio je oskrnavljen. Velika tuga je obuzimala svakog čovjeka koji bi se našao u njegovoj blizini. Zahvaljujući Božjoj milosti, zalaganjem sveštenika Vojka Stevanovića iz Skurgića, kojem je ovaj hram povjeren na staranje, i uz veliku pomoć dobrih ljudi svih vjera i nacija koji žive u ovom gradu, hram je početkom novog milenijuma, tačnije 2009. godine, potpuno obnovljen. Doživio je svoje dizanje iz pepela i zasijao je u punom sjaju kao što sunce sija na svodu nebeskome. Kako hram, tako i preobraženski sabor u Gradačcu doživio je svoju preobrazbu. O velikom prazniku preobraženja, iz godine u godinu broj vjerujućeg naroda okupljenog oko hrama se uvećava, tako je bilo i ove 2013. godine gospodnje. Večernja služba je služena u 17 časova. Načelstvovao je namjesnik manastira na Donjoj Njivi, na Dugoj Njivi, jeromonah Maksim Ilić uz sasluženje sveštenika Pere Tanackovića, Slobodana Tošića, Slađana Savića i Nikole Goranovića. Po okončanju večernje službe, blagoslovljeni su plodovi vinograda koje nam je Gospod dao, a nakon toga su osvećeni slavski darovi, hljeb, pšenica i vino, koje je pripremila kuma ovoga slavlja, gospođica Ljiljana Pejić iz Modriče. Nakon molitvenog slavlja u porti hrama je pripremljena slavska trpeza ljubavi za sav prisutni narod. Uz zvuke tradicionalne izvorne muzike, uz pjesmu i kolo, duše su svima prisutnima bile radosti pune. Starije generacije, koje se sjećaju saborovanja od prije 2-3 decenije, sa radošću potvrđuju da ih ovaj dan vraća i sjeća na one divne dane i veliki sabor oko hrama svetoga proroka Ilije.
Danas aktuelno.
U Uspenskoj crkvi u Jeroslavlju bit će postavljena najveća nadvratna ikona u keramici sa prikazom uspenja Presvete Bogorodice. Ona će biti izrađena u skladu sa kanonima Jaroslavske škole ikonopisa 17. i 18. vijeka. Ikona će biti sastavljena od velikog broja keramičkih fragmenata i pokrivat će površinu zida od preko 8 metara visine i preko 7 metara širine. Hrišćanski svijet do danas ne poznaje ovako velike ikone u keramici, prenosi agencija Itar TAS. Na vojnom aerodromu Centra za demonstraciju avijacijske tehnike Ivan Kožedub u podmoskovskom naselju Kubinka osvećeni su avioni i helikopteri svjetskih poznatih akrobatskih pilotskih grupa Suri Orlovi, Striži, Ruski vitezovi i Sokolovi Rusije. Po prvi put u istoriji ruske avijacije osvećeno je nekoliko formacija aviona odjednom. Glavna komanda ratnog vazduhoplovstva upriličila je osvećenje povodom 1025. godišnjice hristijanizacije Rusije, 101. godišnjice formiranja ratnog vazduhoplovstva i 100. godišnjice rođenja legendarnog pilota i trostrukog heroja Sovjetskog saveza Aleksandra Pokriškina. Praznik preobraženja gospodnjeg, njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, gospodin Vladimir, služio je svetu liturgiju u bolnici gdje se trenutno nalazi na oporavku posle operacije. Poglavaru Ukrajinske pravoslavne crkve sasluživali su arhijepiskop Perejaslavsko-Kmelnijski i Višnevski Aleksandar. Liturgiju su pjevali monasi Kijevo-Pečerske lavre, koje je predvodio jeromonah Gerontije. Bogosluženju je molitveno prisustvovalo i bolničko osoblje. Posle liturgije njegovo blaženstvo je osveštao grožđe i voće i svima čestitao praznik. Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković otvorio je na trgu Despota Stefana Lazarevića u centru Despotovca tradicionalnu kulturnu manifestaciju 21. dani srpskog duhovnog preobraženja, koja će trajati do 28. avgusta. Petković istakao da je izuzetan sticaj okolnosti da se danas na veliki praznik preobraženja gospodnjeg u blizini zadužbine Despota Stefana Lazarevića susrijećemo ovako lijepim povodom. Dani srpskog duhovnog preobraženja s puno razloga već 21 godinu se održavaju u Despotovcu, koji već i svojim imenom čuva sjećanje na despota Stefana Lazarevića, nesumnjivo jednog od najprosvećenijih srpskih srednjovjekovnih vladara, koji je i nakon velikog vojnog okršaja, u kojemu je ostao bez oca, a Srbija bez budućnosti, uspio da stvori državu koja je bila stjecište kulture, umjetnosti i nauke, u okruženju u kojem je bilo sve manje mogućnosti za takvo nešto, rekao je Petković. Crvena fasada manastira Žiča, obnovljena prije 10 godina, bit će skinuta i zamijenjena novom. U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture priprema se projekat za taj posao, pišu Novosti. Naime, za malter korišćen za postojeću fasadu nisu upotrijebljeni samo tradicionalni materijali, pa su se pojavili problemi koji teško mogu da se otklone. Zbog velike tvrdoće na pojedinim mjestima fasada se odvaja od jezgra zidova, a na sjevernom dijelu prepuna je neravnina i sklona padu. Kako Novosti nezvanično saznaju, do problema je došlo zbog loše izvedenih radova. Korišćeni pijesak nije bio ravnomjerno prosijan. Planiramo da uradimo fasadu krečnim malterom, kaže Vojin Nikolić, šef slikarsko-konzervatorskog odjeljenja zavoda i član stručnog tima koji priprema projekat za rekonstrukciju. Postojeća fasada nije urađena klasičnim materijalima, korišćene su sirovine iz lokalnih rudnika, malter sadrži magnezijum oksid koji kristališe i izaziva promjene u izgledu. Sagovornik Novosti ističe da taj proces ne šteti freskama, ali umanjuje ljepotu manastirskog kompleksa. Pjesniku Petru Cvetkoviću iz Beograda danas je u manastiru Žiča uručena Žička hrisovulja. Priznanje za pjesništvo koje se 22. put dodjeljuje tokom Žičkog duhovnog sabora preobraženje. Nagradu je Cvetković uručio gradonačelnik Kraljeva, a o stvaralaštvu ovogodišnjeg laureata govorili su Dragan Hamović i Saša Radojević. Glumica Vera Čukić ovogodišnji je laureat nagrade za životno djelo Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umjetnosti glume u domaćem filmu, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije. Otkako se prvi put pojavila na ekranu svojom energijom, harizmom, a prije svega sugestivnom glumom i paletom likova, definisala je sebe kao glumicu koja je dala pečat jednom vremenu, čiji je ona značajan segment. Navodi se u saopštenju žirija koji, kako je saopšteno iz Udruženja filmskih glumaca Srbije, sačinjava troje od prethodna 33 dobitnika ove nagrade. Nagrada Ramonda Serbika za ovu godinu, koja se tradicionalno dodjeljuje tokom održavanja književne kolonije u Sićevu, pripala je piscu Radovanu Belo Markoviću, saopštili su iz Niškog kulturnog centra. Nagrada se Markoviću dodjeljuje za cjelokupno djelo u kojem je izuzetnim jezičkim majstorstvom i modernim književnim postupkom stvorio univerzalnu sliku svoga zavičaja, navodi se u obrazloženju. U Vrnjačkoj biblioteci Dušan Radić predstavljena je knjiga Mome Kapora Mali ekran, koju su krajem prošle godine objavili RTS i izdavačka kuća Tanesi. O knjizi koju je priredio Saša Hadžitančić govorili su pjesnik Simon Simonović i dramaturg Ivan Velisavljević, a pripremila je Vera Aksentijević.
Ljubitelja jednog od najčitanijih naših pisaca Mome Kapora u Vrnjačkoj banji bilo je neočekivano mnogo. Zahvaljujući izdavačkoj kući Tenesi i RTS-a imali su priliku da čitaju još jednu njegovu novu knjigu.
To je prva i ja mislim jedina posthumna knjiga Mome Kapora, jer koliko ja znam, on nema neobjavljenih rukopisa. 54 su tu teksta koje on u rubrici Mali ekran objavljivao u književnim novinama od 64. do 69. kada je dao ostavku i kada je cela redakcija književnih novina tadašnja podnela ostavku posle događaja 68. godine kada je krenula represija.
Dramaturg Ivan Velisavljević tvrdi da je Momo Kapor predvideo mnogo toga što se dogodilo televiziji.
Čini mi se da dolazi jedan period, odnosno da smo već svedoci jednog perioda revitalizacije i TV filma i TV drame u svetskim okvirima. Današnji vrlo popularni filmovi američkih ili nekih multinacionalnih televizija kao što je HBO recimo, mogu potpuno da pariraju filmovima i po dubini svojih značenja i po svojim formalnim zahvatima i tako dalje. A mislim da je moć televizijskog medija već polako prevazišla i moć filmova, kinematografije i da je dosta bliska, dakle, u današnje vreme, naročito mlađim generacijama, sa industrijom videoigara. Tako da YouTube i internet, televizije dosta upravljaju našu pažnju ka nekim formama kao što je TV drama.
Knjiga koju direktor televizije Srbije, Nikola Mirkov, naziva svedočanstvom da je Momo Kapor i dalje sa nama i među nama, postavila je velike standarde svakome ko piše o televizijskom programu. Njegov Mali ekran u Vrnjačkoj kući scenarija dobio je zato počasnu policu.
Ni posle 15 godina od otmice novinarske ekipe Radio Prištine Đura Slavuja i Ranka Perenića, koji su 21. avgusta 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočište da urade prilog o povratku otetih monaha, porodice nemaju nikakve zvanične informacije o njihovoj sudbini, saopšteno je iz Udruženja novinara Srbije. Prema podacima, porodica posljednji put su viđeni u Velikoj Hoči, u prijepodnevnim satima, odakle su greškom krenuli ka Orahovcu, koji je u to vrijeme bio pod kontrolom takozvane oslobodilačke vojske Kosova, a automobil u kojem su bili, plava zastava 128, nikada nije pronađen, navedeno je u saopštenju. Udruženje novinara Srbije podsjeća da nisu rasvijetljene ni druge otmice i ubistva novinara na Kosovu i Metohiji, a među njima su novinar Prištinskog jedinstva i dopisnik politike Ljubomir Knežević, koji je otet 6. maja 1999. kod Vučitrna u podnožju planine Čičavica, novinar i prevodilac Aleksandar Simović, nestao je 21. avgusta 1999. godine u Prištini. Dio posmrtnih ostataka Simovića pronađen je u selu Obrinje kod Glogovca. novinar srpske redakcije Radio Kosova, Marijan Melonaši, nestao je 9. septembra 2000. godine u Prištini, a fotoreporter Momir Stokuća ubijen 21. septembra 1999. godine u porodičnoj kući u centru Prištine. U saopštenju se dodaje da Udruženje novinara Srbije sa svojim ogrankom na Kosovu i Metohiji proteklih godina protestovao je i tražio od predstavnika međunarodnih organizacija i institucija da rasvijetle ubistva i otmice novinara i da su 30. avgusta prošle godine postavili na mjestu gdje su kolege otete ploču na srpskom i albanskom jeziku. Na tabli je pisalo: ovdje su 21. avgusta 1998. nestali novinari, tražimo ih, ali je ploča nakon 2 mjeseca porušena, navodi se u saopštenju.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju i pozdravljaju vas iz Podrovičkog studija Pavle Božović i sveštenik Nikola Pejović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.